Գլուխ երկրորդ Մաս առաջին Քույրս, Միսիս Ջո Գարջերին ավելի քան 20 տարով մեծ էր ինձնից և ինքն իր աչքին ու հարևանների շրջանում մեծ համարում ուներ այն բանի համար, որ իր ձեռքերով է դասիրակել ինձ. Այդ օրերին հարկադրված լինելով անձամբ պարզելու այդ արտահայտության իմաստը և իմանալով, որ նա ծանրուպինդ ձեռքը մշտական սովորություն ունի ոչ միայն իմ, այլև ամուսնու վրա բարձրացնելու, ես այն հետևությանն է հանգել, որ մեզ երկուսիս, Ջո Գարջերին ու ինձ, նա իրոք իր ձեռքերով է դասիրակում։ Քույրս բոլորովին էլ գեղատես կինչ էր, այդ պատճառով իմ մեջ այն կարծիքն էր առաջացել, թե նա իր ձեռքերով է Ջո Գարջերին ամուսնացրել իր հետ։ Ջոն գեղեցիկ տղամարդ էր։ Խարծի աշգանգուրները իջնում էին դեմքի երկու կողմերից։ Աչքերի կապույտն այնքան մեղմ էր, որ ասես միախառնվում էր սպիտակի հետ։ Նա հոգի մարդ էր, հեզահամբույր, բարեսիրտ, գորովագութ, թեթևաշունչ ու խենթավուն, մի տեսակ Հերկուլես իր ուժով ու նաև թուլությամբ։ Քույրս, Միսիս Ջոն, սև մազեր ու սև աչքեր ուներ, բայց նրա մաշկն այնքան կարմիր էր, որ երբեմն ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե նա օճառի փոխարեն քերիչով չի լվացվում արդյոք։ Նա բարձրահասակ էր, ոսկրուտ և համարյա միշտ կոշտ կտորից կարած գոգնոց էր կրում, որը ետնամասում երկու փոկեր ուներ, իսկ առջևում քառակուսի զրահանման լանջապանակ, որի վրա առատորեն գնդասեղներ ու ասեղներ էին խրված։ Այն, որ ինքը միշտ գոգնոցով էր, քույրս համարում էր իր մեծագույն արժանիքն ու Ջոյին մեղադրելու մշտական մի առիթ։ Ճիշտն ասած, ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու նա ընդհանրապես պետք է գոգնոց կապեր, իսկ եթե կապում էր, ապա ինչու չպետք է հաներ իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Ջոյի դարբնոցը կպած էր մեր տանը, որը փայտաշեն էր, ինչպես այդ օրերին մեր գյուղի շատ տներ, ավելի ճիշտ մեծամասնությունը։ Երբ ես գերեզմանոցից վազելով տուն հասա, դարբնոցն արդեն փակ էր, և Ջոն միայնակ նստել էր խոհանոցում։ Ջոն ու ես մեր տառապանքներով բախտակիցներ էինք և միմյանց վստահում էինք մեր գաղտնիքները։ Այս անգամ էլ, երբ հազիվ էի բարձրացրել դրան փականն ու աչքի ծայրով ներս նայել, տեսա Բուխարու կողքի անկյունում նստած Ջոյին, որն ինձ հաղորդակից դարձրեց նորություններին։ «Միսիս Ջոն, քեզ փնտրելու համար մի 12 անգամ ներս ու դուրս արեց, փիփ. Հիմա էլ է գնացել 13-րդ անգամ»։ «Վայ, ճիշտ ես ասում»։ «Այո, փիփ», պատասխանեց Ջոն, և ավելի սարսափելին այն է, որ իր հետ վերցրեց նաև խտղտիչը։ Լսելով այս տխուր լուրը, ես խորապես ընկճվեցի և, նայելով կրակին, սկսեցի ոլորել ու ոլորել բաճկոնիս միակ կոճակը։ Խտղտիչը մոմած ծայրով մի եղեգ էր, որ մաշվելու աստիճան հղկվել էր, մարմնիս հաճախակիորեն շփվելուց։ Նա նստել էր այստեղ, բայց մեկ էլ ոնց վերկացավ, ոնց խլեց խտղտիչն ու մաղձոտած դուրս վազեց։ «Բա, այսպիսի բան էր», հարեց Ջոն, նայելով կրակին և Բուխարու ճաղերից դուրս կախված մխացող փայտերը դանդաղորեն խառնշտելով։ «Նա դիվոտած դուրս վազեց, փիփ»։ «Վաղուց է գնացել, Ջո»։ «Միշտ էլ ես նրան ինձ հավասար էի համարում, ինձ նման երեխա, միայն թե իր չափերով մեծ»։ «Դե», ծոր տվեց Ջոն, նայելով պատի ժամացույցին։ «Մի քիչ առաջ էր, և մի 5 րոպե կլինի, փիփ, որ կատաղությունը բռնեց»։ «Էհե, գալիս է, դրան ետևում թաքնվիր, վաղի մի բարեկամս, մեծ սրբիչով էլ ծածկվիր»։ Ես հետևեցի նրա խորհրդին։ Քույրս, Միսիս Ջոն, թափով հրեց դուրը և, զգալով, որ մի բան խանգարում է դրան լայն բացվելուն, իսկույն կռահեց պատճառը և սկսեց խտղտիչի միջոցով պարզել այդ պատճառը։ Բանը վերջացավ նրանով, որ ինձ շպրտեց Ջոյի վրա։ Քրոջս ամուսնական կյանքում հաճախ էր պատահում, որ ես թրչող արկ էի դառնում նրա համար։ Իսկ Ջոն, որ միշտ պատրաստակամ էր ամեն մի իրադրության մեջ ինձ ընդունելու, ինձ նստեցրեց Բուխարու կողքին և պատնշեց իր վիթխարի ծնկով։ «Ուր է իր գնացել կապիկի մեկը»,  ճչաց Միսիս Ջոն, ոտքը խփելով գետնին։ «Հենց հիմա ասա, թե որտեղ է իր քարշ գալիս»։ «Ահու սարսափով, քրքրելով, հոգիս ասա, թե չէ քո այդ անկյունից դուրս կքշեմ քեզ, թեկուզ մի 50 փիպ լինես այդտեղ, ինքն էլ թեկուզ մի 500 գարջերի լինի»։ «Ես միայն գերեզմանոց եմ գնացել», ասացիմ նստած տեղից, լաց լինելով և շպելով մարմնիս ցավոտ մասերը։ «Գերեզմանոց», կրկնեց քույրս։ «Ես որ չլինեի, դու շատ վաղուց գերեզմանոցում կլինեիր, այդտեղ էլ կմնայիր, Հուր Հավիտյան. Ո՞վ է դասիրակել քեզ իր ձեռքերով»։
«Դուք»,
պատասխանեցի ես։
«Իսկ ինչու ես այդ բանն արեցի, ասա, շատ կուզեի իմանալ»,
գոռաց քույրս։
«Ես հեկեկացի, չգիտեմ»։
«Ես էլ չգիտեմ», ասաց քույրս։ «Բայց այն, որ ես երբեք նույն սխալը թույլ չեմ տա, այդ մեկը հաստատ գիտեմ. Կարող եմ ասել, որ այս գոգնոցը քո ծնված օրից չեմ հանել վրայիցս. Կարծես բավական չեն ցավերս, որ դարբինի, այն էլ գարջերի նման դարբինի կինն եմ, դեռ քեզ համար էլ մայրություն անեմ»։
Բայց ես արդեն նրան չէի լսում ու վշտահար նայում էի կրակին։
Ցասկոտ, բոցկլտացող, ածուխների միջից հառնում էին իմ առաջ ճահիճներից դուրս եկող փախստականը, ծանր շղթան ոտքին, նրա խորհրդավոր բարեկամը, խարտոցը, ուտելիքը, սարսափելի երդումս, որ պարտավորեցնում էր կողոպտել ինձ ապաստան եղող այս օջախը։
«Հմ»,
արեց Միսիս Ջոն, խտղտիչն իր տեղը դնելով։
«Դե իհարկե, գերեզմանոց. ձեզ համար հեշտ է ասել գերեզմանոց»։
Մեզնից ոչ մեկը, ի դեպ, ոչ մի խոսք չէր ասել։
«Դուք այնպես կանեք, որ շուտով ինձ էլ գերեզման հասցնեք, և օհո, ինչ հրաշալի զույգ կլինեք առանց ինձ»։
Երբ նա սկսեց թեյի սեղանը պատրաստել, Ջոն իր ծալած ծնկի վրայով գողունի նայեց ինձ, կարծես մտովի գնահատելով մեզ երկուսիս և հաշիվ անելով, թե ինչպիսի զույգ կստացվի մեզնից այն դեպքում, եթե այդ տխուր կանխագուշակությունն իրականանա։ Այնուհետև ուղղվեց և, ինչպես նրա սովորությունն էր նման փոթորկալից պահերին, աջ ձեռքով սկսեց քաշքշել խարտյաշ գանգորներն ու այդ ամորուքը, կապույտ աչքերով հետևելով Միսիս Ջոյի շարժումներին։ Մեզ համար կարակով հաց պատրաստելու խիստ կայուն երբեք փոփոխության չընթարկվող եղանակ ուներ քույրս։ Նախ, ծաղ ձեռքով նկանակը հաստատ ու ամուր սեղմում էր լանջապանին, որտեղից երբեմն որևէ գնդասեղ, երբեմն էլ որևէ ասեղ էր խրվում հացի մեջ, որն հետո ընկնում էր մեր բերանները։ Ապա դանակով կարակ էր վերցնում, ոչ այնքան շատ, և հացին էր քսում դեղագործի հմտությամբ, ասես մանանեխի սպեղանի պատրաստելիս լիներ, ճարտարորեն դանակի երկու երեսները շպշպացնելով և կոկելով ու հարթեցնելով կարակը հացի ամբողջ շերտի վրա։ Հետո վարպետորեն դանակը վերջնականապես սրբում էր սպեղանու եզրին, պտտեսնելով սղոցում էր մի հաստ շերտ, որը նախքան նկանակից պոկելը բաժանում էր երկուսի, որից մեկը վերցնում էր Ջոն, մյուսը ես։ Այդ օրը ես չհամարձակվեցի ուտել իմ բաժինը, թեև քաղցած էի։ Զգում էի, որ պետք է որևէ բան խնայեմ իմ սարսափելի ծանոթի և նրա համախոհ, էլ ավելի սարսափելի բարեկամի համար։ Գիտեի, որ Միսիս Ջոն խստագույն խնայողություն է պահպանում տնտեսության մեջ, և որևէ բան գողանալու իմ որոնումները չեն կարող արդյունավետ լինել։ Ուստի որոշեցի իմ կարակով հացը թաքցնել տաբատիս մեջ։ Բայց պարզվեց, որ այդ դիտավորությունն իրականացնելու համար ահռելի ջանք է պահանջվում։ Կարծես մտադրված լինեի մի բարձր շենքի տանիքից ցատկել կամ սուզվել մեծ խորություն ունեցող ջրի մեջ, և Ջոն էլ իր անտեղյակությամբ ավելի ևս դժվարացրեց ծրագրիս իրականացումը այն պատճառով, որ մենք, ինչպես արդեն նշել եմ, նույն ուխտին էինք պատկանում, որպես տառապանքի ընկերներ, և այն պատճառով, որ Ջոն, լինելով բարի, ամեն ինչ կիսում էր ինձ հետ, երեկոները մենք սովորություն ունեինք համեմատելու, թե ով ինչ արագությամբ կուտի իր բաժինը։ Լռելայն մեկս մյուսին էր ցույց տալիս իր կերածի մնացորդը, այս կամ այն դեպքում արժանանալով մյուսի հիացմունքին, իսկ դա խթանում էր, որ նոր եռանդով շարունակենք ուտել։ Այդ երեկոն Ջոն քանիցս հրավիրեց ինձ մեր սովորական բարեկամական մրցության, ցույց տալով արագորեն նվազող իր բաժին հացը։ Բայց ամեն անգամ էլ նա համոզվում էր, որ թեյի դեղին բաժակը պահում եմ մի ծնկիս վրա, իսկ բոլորովին չկծված կարակով հացը մյուս ծնկիս։ Ի վերջո, ամեն մի հույս կորցնելով, ես եկա այն հետևության, որ մտադրությունս պետք է իրականացնեմ, և որ ավելի լավ կլինի, եթե այն կատարվի ներկա դեպքերին ամենահարմար եղանակով։ Օգտվելով այն առիթից, որ Ջոն հենց նոր էր նայել ինձ և կախել գլուխը, ես իսկույն կարակով հացս իջեցրի տաբատիս մեջ։